7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În mod tradițional, luna august presupune un inventar festiv al parcursului realizat de la proclamarea independenței încoace. Eu mi-am propus însă să abandonez careul triumfalist și să vă invit în culise, acolo unde este mai lesne de înțeles ce se întâmplă cu noi și mai ales ce va să fie în următorul pătrar de veac și după. Sper că nu e doar senzația mea că Moldova e mai mult în afară decât acasă. Chiar cei care sunt acasă uneori se simt ca niște musafiri nepoftiți. Asta pentru că, pe de o parte, nu prea sunt agreați de putere, stingeriți, în plus, nu sunt bani pentru ei, dar și ei între ei, moldovenii care sunt acasă. Nu prea se suferă, nu prea se suportă. Poate, zic eu, o senzație neadevărată. Și totuși, am să pornesc la această premiză, că lume bună a plecat să caute rostul în altă parte, pentru că nu și l-a găsit aici, în Republica Moldova, unde sunt mormintele înaintașilor și nu cu de la poartă, etc., etc. Despre asta încercăm să vorbim, dar nu neapărat prin prisma demografică, politică, socială, electorală, dar printr-o prismă mai neobișnuită, prin prisma literară, dacă vreți. Și l-am invitat pe Vitalie Vovk, cel care se află cu traiul la Paris, dar mereu îl vedem atent la ceea ce se întâmplă acasă, și pe Maria Pilkin, cea care, deși este acasă, dar mereu este în altă parte, călătorind și fizic, dar și spiritual. Și Vitalie Vovk ne-a oferit un prilej deosebit de firesc, a lansat la Chișinău o carte, scrisă în limba română, ferește. Domnule Vovk, dacă acceptați acest preambul al meu, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți acasă când vă aflați la Paris, cu tot cu familie, cu copii, și de ce această atracție și magnetism săptămânal, interveniți cu un bilanț al săptămânii, v-ați făcut din asta o igienă, un tabiet așa absolut obligatoriu. De ce? Unii, din potrivă, vor să rupă aceste leanturi, vor să integreze cât mai repede acolo unde sunt, ca să fie ai locului dumneavoastră. De ce faceți asta? Sau cât de deliberată este această alegere?
Grea întrebare, de fapt, fiindcă...
Nu avem de altele aici.
Știu, de asta și am venit. Mă simt acasă la Paris. Deci nu sunt persoana care nu se simte la locul ei acolo, la Paris. Acolo mi-am creat și înșghibat familie, am un servici, dar în același timp îmi asum totalmente condiția de emigrat. Asta face parte din mine și nu cred că este un lucru bun să-ți negi o parte din propria personalitate. M-am născut în țara în care m-am născut, am trăit în familiile în care am trăit, am învățat în școlile în care am învățat și asta face parte din o identitate întreagă a mea. Identitate probabil acum dublă, dar încerc și eu în măsura posibilităților să-mi servesc țările ambele.
Dar nu vă intoxicați în mod deliberat? Nu luați niște toxini în sânge în felul ăsta?
Nu, deloc. Psihanaliștii în mod special au o mantră. Zic ei că pentru a te vindeca de o boală trebuie întâi să conștientizezi. Eu trăiesc foarte bine cu identitatea mea, trăiesc foarte bine în pielea mea, știu cine sunt, știu de unde vin, știu unde am ajuns și în funcție de asta încerc să-mi construiesc zi la zi, zilele, săptămânile, lunile, anii și așa mai departe.
Doamna Pilkin, de asta ați citit astă noapte, pregătindu-vă de emisiune, o bună bucată din cartea lui, ca să aveți o imagine corectă. Cât de adevărată este optica lui Vitalie Vovk despre ceea ce este aici, cât de ancorată în trecut este ceea ce observă Vitalie.
Să știți că ce m-a surprins în cartea lui Vitalie Vovk a fost un soi de autenticitate pe care el a exportat-o de aici la Paris și îi lipsește un soi de disimulare. Da? Pentru că noi când plecăm undeva, începem să ne construim. Un intelectual parizian care, într-un fel, încearcă să-și, cum spunea și dumneavoastră, să-și taie rădăcinile ca să devină acolo un produs. Or, Wolfk e un soi de etnolog, doar că el nu este Levi-Strauss care pleacă la sălbatici să-i studieze, ci este etnologul din cadrul tribului, pentru că el chiar are acest cuvânt în carte, tribul meu, care pleacă la Paris ca să povestească despre acest trip. E și o scanare foarte curioasă, deși textele pe care și le propune să le scrie nu au ambiția marii proze sau a eseului, să zic eu, filozofic, da? Nici pe departe. Și totuși are și o dexteritate care pe mine m-a enervat la un moment dat, pentru că el știe să-ți intre cumva în țesutul cărnii tale intelectuale, să-ți bage cuțitul și încă să mai și întoarcă o dată, de două ori, da?
Pentru că asta este... deja e cronică literară. Da. Eu totuși vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere care sunteți mai mult acasă decât în afară, cât de adevărată este analiza lui când el face observațiile din terenul
părăsit? Asta vreau să vă zic. E atât de adevărată încât doare.
Așa.
Doare, înțelegeți? Pentru că e, totuși el e plecat dincolo și există o doză de detașare, da? Și în momentul în care tu, cel care ai rămas aici, ți-ai sumat această rămânere, da? Citești această detașare și vezi că este adevărată, adică dai afirmativ din cap și totodată nu vrei să fie adevărat. Pentru că e un soi de râsul plânsul în această carte, un soi de tragicomedie, dacă vreți. E omul care permanent revine și vorbește despre psihologia emigrantului, da? Care este între două lume, între două țări. El a spus astăzi țările mele, da? Și el vine și pe de o parte este izbit de realitate, de mizerie, de impasul în care suntem și pe de altă parte el nu se poate rupe de aici, pentru că aici stau rădăcinile și este, dacă vreți, Bildungsțara lui. Este spațiul care l-a determinat, l-a format și el nu poate să scape de ea.
Vitale, acum autoanaliza. Alea Pavlov, care observa ce se întâmplă cu membrele lui când moare, păstrând proporțiile. Ce aturi ai dumneata ca migrant, ca emigrant, cum ai spus? Eu aș putea, de exemplu, așa, repede să spun dependența de autorități, că noi, aflându-ne aici, parcă te temi și de agentul de circulație și când iese un naționalnic în fața ta. Ce aturi, în general, ai dumneata ca să fie optica dumitale mai adevărată decât optica mea? De ce am pornit la premiza că uneori Moldova e mai mult în afară? Și poate ar trebui să-i ascultăm pe ei mai mult. Da. Ne-a tăiești unul dintre
ei. Am două aturi, cred eu, principale. După alta putem să găsim și altele. Primul este că eu am răgazul de a ieși din această mare ocean, din acest lichid care este realitatea Republicii Moldova. Eu plonjez acolo din când în când și după aia ies la suprafață și mai respir altceva. Nu zic că e mai bine sau mai rău, dar e altceva, e alt mediu. Și al doilea atu e că viața mea nu depinde de ceea ce scriu sau de opinia mea. Eu nu-mi câștig prin asta pâinea, deci eu am un serviciu care este complet deconectat de activitatea mea de publicist, editorialist, scriitor, orice. Am o viață socială care este alta și asta îmi permite să privesc lucrurile puțin mai detașat.
Deci,
îmi permite să am răgaz pentru reflecție și să mă gândesc de ce așa și nu invers. Și mai ziceam, și asta și în carte undeva ziceam, condiția emigratului este una specială. El își pune întrebări întotdeauna. Deci lucruri pe care noi le vedem, le trăim cotidian, nu ne marchează și nici nu atragem atenția asupra lor. Uite, spre exemplu, un englez nu s-a întrebat niciodată de ce la el în țară se circulă pe stânga și nu pe dreapta. Ori atunci când un emigrat vine în Anglia, se întreabă, dar de ce? Și atunci caută răspunsuri. Și sunt foarte multe lucruri din astea care m-au intrigat, atât în Franța cât și în Republica Moldova, după ani de trai în alte părți, de ce se întâmplă într-un anumit fel și nu altfel. Și mai este un lucru, moldovenii, așa cum sunt ei, de îndată ce ne meresc în altă țară, devin alții, printr-o minune. Chestia asta m-a fascinat întotdeauna. De ce noi toți împreună aici acasă nu reușim să construim ceva altfel? Da? Ceva cum e, nu știu, în Franța, dumneavoastră cunoașteți această țară, nu știu, în Germania, în Austria, sunt țări diferite, dar oricum, fiecare când revine de acolo zice că vrem o țară ca afară, da? Și uite, toți împreună aici adunați în Republica Moldova, ceva ne încurcă, ne împiedică.
Da. Există ipoteza că pe parcursul mai multor valuri de iepurări s-a ras exact stratul care trebuia să producă genul ăsta de elite administrative, politice. Acum, judecând după plecarea dumneavoastră și a multora care gândesc ca dumneavoastră, continuă, de fapt, extirparea stratului ăsta fertil. Acceptați așa o ipoteză?
O accept și chiar am și scris despre asta recent într-un articol. Noi suntem o țară care în decurs de mai puțin de 100 de ani, totuși să ne gândim la asta, mai puțin de 100 de ani am pierdut de două ori cam o treime din populație. Da? Perioada 40-50, o perioadă tragică, dramatică pentru Republica Moldova. Și uite, perioada asta, post-independență, exodul acesta care s-a accelerat începând cu anii 2000, noi iarăși am pierdut o categorie importantă a populației, numeric, dar și valoric. Nu vreau să zic că acei care au rămas sunt mai buni sau mai răi, nu este adevărat, dar am pierdut, iarăși, din categoria persoanelor care trebuie să producă ceva, exact cum spuneți dumneavoastră, noi am pierdut practic o treime din această categorie, din nou, la o depărtare de mai puțin de 100 de ani. Pentru o țară, oricare ar fi ea, e o dramă și o tragedie pe care noi nici nu o realizăm.
Da, cu reverberații în timp. Doamna Maria Pilkin, noi mai cunoaștem niște exemple, Tatiana Țibuleac sau la Londra niște oameni. Totuși, e cu semnul plus sau e cu semnul minus? Sau nu neapărat să punem semne? Încercarea asta de a rămâne moldoveni, de a păstra identitatea, nu știu, șnurul ăsta pe care e însailată mărzica asta moldovenească, pornind de la experiența noastră de percepție a migranților care în locul ăsta începe, de exemplu, de la Bela Gvardia, da, care s-au dus mânați de bolșevici, aveau nostalgia asta firească după țara ocupată de bolșevici. Astăzi, migranții care pleacă, noi îi numim migranți din muncă, cum îi vedeți dumneavoastră ca un antropolog?
Bine, nu sunt un antropolog, dar hai să zicem un om de cultură. Până la urmă, în viață, totul ține de alegere. Este și o poveste de alegere. Acești oameni au făcut această alegere pe care noi putem să o condamnăm, să o analizăm, dar orice acțiune are o cauză, da? O rădăcină a lucrurilor. Eu cred că în ultimii 200 de ani chiar, Moldova sau Basarabia, hai să spunem în sens istoric, este un teritoriu din care s-a tot plecat. Da? Și aceste schimbări au explicațiile lor istorice, da? Geopolitice, pe de o parte. Pe de altă parte, și scriam într-un eseu, este și o poveste de mentalitate și de identitate. Spunea Vitalie, de ce acolo suntem atât de buni și nu putem să facem aceasta aici? Pentru că ni s-au cam tăiat stejarii. Așa am și scris undeva. Și respectiv, cei ce suntem noi, mai ales după 1812, suntem niște lăstari. Iar lăstarii, curios, unii chiar au reușit să ajungă iarăși stejari. Și atât aici eu aș înclina balanța în partea cealaltă să zic că avem un cod genetic foarte rezistent. Pentru că din mult am fi putut să fim asimilați și deformați.
Adică ghinda nu s-a pierdut.
Nu s-a pierdut, da, ADN-ul. Ce se întâmplă imigrantul, cum îl văd eu? Sunt două categorii, poate mai multe, dar hai așa simplist să spun.
Simplificând. Da.
De exemplu, am fost la Paris și am cunoscut familia lui Vitalie și m-a mirat și nu pot să zic că m-a bucurat, dar m-a bucurat cumva într-un soi de egoism de asta, de identitate națională, că fiul lui cel mic, Mezinu, știe mai bine românește decât francez, pentru că în casă ei vorbesc română. E o chestiune de alegere, da? O alegere glotică a părinților. Ori sunt, cred că, părinți care din start, ajungând acolo, neagă tot ce au adus în această valiză identitară, pentru că în această valiză identitară sunt frustrările, sunt supărările foarte de înțeles ale omului care ajunge acolo.
Italia e plină de exemplele astea,
exact.
Și copiii care se duc cu părinții în Italia foarte repede scapă de valiza asta, tocmai pentru ca să devină italieni veritabil cât mai rapid în următoarea generație.
Este și o miză greșită, să știți, pentru că în momentul în care copilul tău este doar un italian ca tot ceilalți, el nu are o poveste de identificare. Ori chiar și într-o eventuală angajare, el ar putea să scrie în CV că știe română și rusă. De ce? Să nu fie și
adică
acest
moment. Renunță la tu ăsta...
Da, deja acum vorbește economistul din mine, da? Este o chestiune de prea multă maleabilitate a basarabeanului, dacă vreți, și în acest sens. Foarte repede ne oferim, foarte repede ne asimilăm, să zic, da?
Pentru deci, că... aici un nota bene trebuie să atragă atenția. Dumneavoastră pledați pentru păstrarea acestei valijoare,
exact,
inclusiv cu apartenența la Est, și eu trebuie să vă dau dreptate,
nu?
Pentru fiica mea, când în CV-ul scrie că e din Est și cunoaște rusa, ăsta e un atu.
Exact.
Da.
Dar prețul care îl plătește, și o să-l întreb pe Vitali dacă e adevărat, accentul și Estul trezește uneori ridicatul din sprânceni. Zice, a, tu ești de mâna a doua, mai stai la coadă. E adevărat?
Nu știu. Personal nu am fost confruntat direct cu asemenea discriminare, hai să zicem pe nume.
Dar ca să luați un job bun, totuși trebuie să fii întâi de toate britanic și după asta din Est.
Eu am fost angajat nefiind încă francez, deci compania a avut nevoie la un moment dat de competențele mele și a plătit și bani statului
francez. Deci competențele contează.
În cazul meu așa a fost. Compania a plătit bani pentru ca să regularizez anumit un statut, fiindcă tocmai atunci treceam de la statut student, salariat. Deci sunt acolo niște chestii. Sunt consultant în organizări, în organizări de fluxuri de vânzări pentru grupuri din industria chimică. Deci o activitate care este complet decorelată de postura în care mă cunoașteți în Republica Moldova. Deci activez în domeniul privat la o firmă care face consultanță în marketing.
Dar cu alții, poate ați auzit, totuși există o atitudine de asta rezervată când ești nici măcar din România. Dar de undeva dintr-un spațiu dominat de ruși sau post-sovietic, cu niște apucături bizare.
Da, vedeți, Franța e o țară mai specifică aici. Imigrația în Franța nu este majoritară, nu este din Europa de Est. Și atunci când ea vine din alte zone, din Maghreb, din Africa, da, atunci europenii de Est, fiind minoritari față de aceștia din urmă, deci devin simpatici. Da? Dacă e să revenim la chestiunea identitară, într-adevăr apare o mică problemă, să zic eu, atunci, în special în raport cu România. Deci sunt mulți cetățeni români care au plecat în Occident din categorii sociale, zic eu așa, foarte vulnerabile, da? Și uite, populația asta a fost întâmpinată cu mai multe reticențe. Ceea ce face că mulți din basarabenii noștri nu se mai prezintă drept români, ci se prezintă drept moldoveni sau basarabeni. Pentru a evita reacții negative sau glume de prost gust de genul ăsta.
Dar acasă, în Basarabia, la românii adevărați, asta trezește nemulțumiri. Cum adică? Voi nu vreți să vă declarați români?
Nu că nu vrem, e o chestie de adaptabilitate, da? Până la urmă, moldovean înseamnă român, pentru ăla care înțelege, da? Eu sunt bălțean, da? Și sunt, fiind bălțean, sunt moldovean sau basarabean. Fiind basarabean, sunt moldovean și fiind moldovean, sunt român.
Gradual.
A, în fine.
Am o întrebare neplăcută, ca de obicei.
Da.
Auzim reproșul tradițional românesc, n-ați stat să mâncați salamul cu noi. Și acum se repetă în Basarabia deja. Ce drept aveți voi să ne învățați cum să trăim? Ce drept aveți voi chiar să votați? Ce drept aveți voi să revendicați un deputat în Parlament dacă nu stați cu noi să puneți umărul, să trăiți mizerie de aici? Neastră, cum vă simțiți atunci când auziți și ce răspunsuri aveți pentru oamenii ăștia?
În primul rând, sunt cetățean al Republicii Moldova, nu am renunțat la cetățenie și nu am de gând să renunț la această cetățenie.
Da, dar nu mergeți cu marșrut ca la serviciu să mirosesc toate.
Eu nu vreau să revin asupra subiectului ăsta, fiindcă este un subiect într-adevăr supărător, dar haideți să ne aducem aminte de structura PIB-ului. Okay? Deci atunci când cetățenii din Republica Moldova acuză emigrații, ceea ce ați spus dumneavoastră, și sunt lucruri și mai urâte uneori, da? Ar trebui să se uite atent pe cifre, da? În primul rând. Vorbim de remitențe și nu doar de remitențe. Asta nu înseamnă că emigratul are automat dreptul să vină și să se bată cu pumnul în piept, țara asta se ține pe mine, da? Eu vă trimit bani. Nu este adevărat, fiindcă o altă parte a PIB-ului este făcută aici, acasă. Okay? Dar trebuie să ținem cont de faptul că, exact cum ați spus dumneavoastră în preambul, Republica Moldova nu mai este încadrată într-un teritoriu strâmt. Da? Dacă am vorbit despre 3-5% de emigrați, la fel precum există în toată lumea, mulți francezi pleacă să-și încerce norocul în alte țări, în Statele Unite, în Asia, cum sunt oportunități, oriunde. Da? Dar rămâne întotdeauna acest procentaj, rămâne marginal. Noi în Republica Moldova am atins niște cote a emigrației incredibile. Nu mai știu acum statistici, nu mi-aduc aminte, dar suntem printre țările de top la acest procentaj.
Și e periculos asta, apropo?
Pentru Republica Moldova, nu, că, nu doar că este periculos, este un, da, este un epitaf, dacă doriți. Asta e, până aici am mers. Adică mai departe cum trăim. Deci mai departe cum inversăm noi curba asta demografică. Dar orice sistem economic în ziua de azi se menține pe demografie, în primul rând. Trebuie să existe o clasă care muncește, care creează bunuri. Și printr-un fel ori altul, statul își asigură funcția de repartizare. Deci ia de aici niște bani de la ăștia care creează, prin impozite, prin alte modalități, le redistribuie, da? Faimoasele funcții regaliene ale statului. Îi plătește pensii la ea bătrâni, ca să fiu mai explicit.
Face condiții pentru regenerare.
Da, învață copiii, îi mai lecuiește din când în când pe aia care mai șontâcâie, da? Deci plătește poliția, armată, etc., etc. Da? La urma urmelor și aceiași deputați sau guvernanți sunt plătiți tot din impozitele noastre. Ei bine, la un moment dat, dacă această tranșă de oameni creatori, de oameni care creează valori, nu mai există, ori se subțiază și din urmă nu vine alta, fiindcă noi putem vorbi și de o parte ciclică, să zicem, cum a fost în Franța. În Franța e un ciclu, e o perioadă baby boom, se cheamă, de după al doilea război mondial, care revine, deci demografic ea revine. Da? Uite, generația baby boom ajunge, generația baby boom acum iese la pensie. Generația... Deci asta se simte, dar e ciclică, deci se regenerează. Noi am pierdut și capacitatea asta regeneratoare. Priviți acum numărul copiilor, da? E în scădere și e în scădere permanentă.
Baby boom-ul moldovenesc ar fi fost...
Anii 80.
91?
Nu. Anii 80.
Sfârșitul anilor 80.
Vă spun eu că
80.
Vin din sistem universitar și numărul studenților îmi spune...
Am înțeles. Să-și termine vitale ideea și...
Noi nu avem soluții. Deci Republica Moldova, ca să existe ca stat independent, eu nu vorbesc acum de identități, nu știu care...
Unire.
Da, unire, chestii din astea. Să reziste ca stat independent va avea nevoie în viitorul cel mai apropiat, dar și astăzi are nevoie. Dar vedem cât tam-tam se dă de fiecare dată când vorbim despre finanțări din exterior. Da? Va avea nevoie de resurse și resurse mari, atât financiare cât și umane.
Pe care acasă nu le are.
Pe care acasă nu le are.
Deci și asta trebuie... o spune nu scriitorul Vitali Vov, dar o spune economistul care mai sus a zis că pricepe. Maria Pilkin, dumneavoastră dacă stați și auziți vorbind cineva la telefon în halul ăsta, dar și mai vor și ăștia care au plecat, cum i-ați răspunde lui tante asta?
Știți, eu de felul meu sunt, să zic, am viziuni poate chiar radical-liberale, da? Și eu consider că omul face ceea ce consideră el că e bine pentru el. Bine dacă nu încalcă prin asta legea sau drepturile cuiva.
Adică nu chiar până la anarhie.
Nu până la anarhie, exact. Dacă au plecat, au avut motivul și știu o mulțime de cazuri dintre prietenii mei, că vreau să vă zic că eu sunt generația care a plecat. Prietenii mei au plecat, colegii mei au plecat, iubiții mei au plecat, da? Eu am ales să rămân. Dacă o să mă întrebați de ce, poate vă povestesc. Momentul în care cineva ar spune așa, mi-ar părea o persoană foarte comodă, în primul rând, da? Comodă în modelul existențial, pentru că a ales ea să rămână, îi condamnăm pe cei care au plecat. Orice ce spunea Vitalie pe PIB e foarte funcțional și pe alte modele sociale, da? Chiar și în cultură. Noi toți facem o cultură, da? Vitalie scrie o carte la Paris și eu scriu o carte la Chișinău. Și iată, aceste două cărți s-ar putea întâmpla să contribuie la ceea ce vom numi noi peste ceva ani literatură basarabeană, da? De ce aș pretinde eu ca scriitoare că doar eu am dreptul să scriu și nu Vitalie Vovc, nu Tatiana Țibuleac și nu alții, da? Pentru că am rămas în Republica Moldova. S-ar putea întâmpla să văd eu anumite lucruri care le scapă lor de acolo, de la Paris. De asta
și
sunt
invers.
Sigur. Și invers, exact. Iată, această complementaritate asigură o decurgere firească, organică a lucrurilor. Noi am cam stat închiși, mi se pare vreo 70 de ani. Mare cultură, nici economie mare n-am făcut.
Mă iertați că o să plonjez de la carte care o scrieți dumneavoastră la clozetul basarabean. Din păcate, ăștia care rămân și bombănesc, vezi, doamne, cei care au plecat nu prea au drepturi, să ne învețe cum să trăim, poate nu observă că e timpul, clozetul ăsta să nu mai steie alături de parcela cu pătlăjele. Ei nu observă ce se întâmplă cu nistrul ăsta care e poluat de Soroca, de Dubăsar, de cine vreți. Și poate basarabenilor e timpul să li se spună, băi, poate numai din migranți să facem un parlament, pentru că ăștia prea sunt furăcioși, prea corupți, prea dependenți în general de obscuritatea locului.
E adevărat, cu o condiție. Dacă emigranții revin să facă un parlament, să nu se întâmple ca în situațiile în care cei care revin din Italia și intră într-un bar și scuipă semințe pe jos. Și barmanul se întreabă de ce în Occident nu faceți chestia asta și aici iarăși moldoveni. Ceea ce spunea Vitale mai sus, da? Adică aceste duble standarde care probabil că unora le rămân și dincolo când pleacă, adică acolo e o legislație occidentală și se conformează, iar când vin acasă, de fapt știu că se poate.
Nu m-a determinat să cred că e proclat locul ăsta.
Nu sunt atât nu de fatalistă. Nu. Eu cred că e o chestiune de societate imatură. Noi suntem, Iulian Ciocan permanent spune, o tranziție interminabilă, da? Iată, noi suntem în această tranziție și unora dintre noi chiar le vine foarte bine. Dumneavoastră știți ce avere au făcut unii prin anii 90 din simpla lipsa legislației vamale? Ei n-au încălcat nicio lege. Ei au adus și au pus la cale niște afaceri pentru că nu exista o legislație. Și astăzi, pe multe lucruri, nu există legislație.
Dar știți, dumneavoastră, ce averi s-au făcut pe repatriere? Când s-a convertit, de fapt, spiritul românesc, așa, național, domnule, pe repatriere au cărat casa după ei de câteva ori. Vitale știi, probabil.
Da, știu, fiindcă era o nebunie. Atunci toți încercau să vândă dreptul ăsta de repatriere, să-și facă cetățenia și după asta să vândă, aveau dreptul să aducă niște mașini, niște chestii fără a plăti taxe în România.
Tot ce a agonizat parcursul vieții putea să mute în România fără taxe.
Da, într-adevăr, e o poveste destul de curioasă și hazlie, tragicomedioasă. Da, comedioasă.
Apropo de chestia asta, de ce noi nu știm să abordăm hibele noastre un pic mai ironic, un pic mai ala...
Fiindcă nu ne dăm seama
dacă
de ele.
Dacă se poate, da? Aici voi... Nu, să
noi ne luăm prea în serios.
Exact.
Noi facem niște lucruri care par ridicole din exterior și noi le luăm la serios. Deci noi trăim chestia asta și o trăim în serios, în modul cel mai serios. Când facem o prostie acolo, când ne ciondănim, nu știu, de la un 5 lei, de la un 10 lei, noi o facem cu toată seriozitatea. Și asta e ridicol. Când apare dintr-o parte, da, e ridicol.
De fapt, eu cred că asta este provincia. Foarte mult timp am crezut că a fi provincial înseamnă a nu avea o pregătire. Astăzi am ajuns la concluzia că a fi provincial înseamnă să fii pregătit, să fii chiar profesionist în domeniul tău, dar să faci totul de o manieră și ceea ce spune Vitalie, această seriozitate, sau eu aș spune această luare...
Gravitate. Serio,
gravitate, ponderea pe care tu ți-o induci și o reflecție celor în jurul tău care să te ia foarte în serios, ține de provincialismul nostru, pentru că totuși suntem micuți. Și suntem micuți la toate nivelele, că e vorba de economie, PIB, că e vorba de literatură. Chiar luna aceasta am constatat că foarte multă lume din acest spațiu interriveran, care sunt trei județe românești, dacă vreți, stau într-o postură de, nu știu, de parcă am fi într-o literatură franceză cu câteva secole de tradiție, da? Și asta se întâmplă la toate nivelele. Doi, e foarte multă gerontocrație. Și să nu vă supărați pe mine, da? Și gerontocrația...
Deci eu nu intru încă în categoria...
Voi dau o definiție. Gerontocrația nu ține de vârstă. Gerontocrația ține de o ierarhie structurată, anapoda și foarte defectă. Știți în ce sens mă refer? De exemplu, generația anilor 80, în cultură zic, care s-a raportat foarte, să zic, liberal la cei care erau mai mari ca ei, astăzi se comportă exact de aceeași manieră. Atâta timp cât va exista acest lucru, eu cred că și clozetul de lângă parcela cu roșii, și clozetul din economie, transporturi, cultură, va fi tot acolo. Probabil că nu se vrea o schimbare. În sens cultural, de exemplu, eu am constatat că foarte mulți intelectuali de la noi nu se vor integrați nicăieri. Se simt foarte bine în această situație de criză, apropo criza, că vorbește Vitalie în cartea lui despre cuvântul acesta criză în capitalismul francez, dar e un termen funcțional în toate domeniile. Criza e o dimensiune foarte convenabilă pentru cei care vor să conducă. Puterea e mână-n mână cu criza, cu frica, cu anxietate.
zidul ăsta, dacă nu o să fie spart de o generație îndrăzneață, chiar nu avem nicio șansă.
Vă spun eu care e problema.
Da.
Această tânără generație este coruptă. Foarte mulți colegi de-ai mei care au...
Se lasă coruptă?
Că toată lumea se lasă, ține de preț. Știți? Nu există oameni care nu se vând. Există oameni care plătesc puțin. Foarte mulți colegi de-ai mei pe care am cunoscut în diferite proiecte când eram elevă, studentă, au intrat în diferite structuri și nu s-a întâmplat nimic. Eu știu.
Vă referiți partidele care-i corup?
Partide, ministere, departamente, tot ce doriți. De ce sunt apolitică? Pentru că în momentul în care voi pactiza politic, să nu mă mai chemați în emisiune. Mă veți saluta. Și...
Eu poate o să am norocul să nu se întâmple asta. Vitali.
Noi am asistat la o constituire foarte rapidă, post-independență, a unei noi elite. Da? Elită economică, elită culturală. În toate domeniile s-au constituit niște caste. Și atunci aceste caste, odată constituite, se protejează. Se protejează cu atât mai mult încât se simt vulnerabile și ne la locul lor. Deci nu își simt legitimitatea. Și atunci își protejează situația dominantă într-un anumit domeniu. Fiecare unde știe. Da? În economie ăla a închis robinetul de peste tot. În politică iarăși același lucru se întâmplă. Se întâmplă probabil și în cultură, dar cultura prin definiție este un spațiu permeabil. Deci acolo nu prea ai cum să strângi șuruburile. Dar să vedem,
slavă
de exemplu...
Domnului.
Da, slavă Domnului. Și de aici vine și importanța culturii și la toate evenimentele culturale. Cultura se autoimpune, deci vrei, nu vrei, nu ai cum să o limitezi. Exemplul cel mai bun este casta judecătorilor. Astăzi, judecătorii, când te uiți cine sunt recrutați în judecătorii, în procuraturi, sunt doar fii și fiice de judecători. La un moment dat, la universitate, ei nu plăteau contract, da? Fiindcă sunt fii și fiice de judecători.
Replica a fost că dacă sunt dinastii de cizmari, de ce n-ar fi și dinastii de judecători?
Păi dinastie, dar să fie dinastie
meritocratică.
Adică, ok, mă duc eu să fiu cizmar.
Dumneavoastră, de fapt, confirmați ipoteza mea, care poate n-am expus-o foarte clar, dar, într-adevăr, statul, eu n-am nimic împotriva statului, dacă el este funcțional și într-adevăr asigură o bătrânețe decentă, o maternitate ca oamenii, dar atunci când aceste caste, aceste pseudo-elite, instrumentează de fapt statul, scot în față statul ca să mă prostească pe mine, eu să mă duc să-i apăr pe ei într-un război, dar ei în timpul ăsta, de fapt, să facă bani pe mișmașuri, care în 25 de ani, de fapt, au zis că statul este o vacă sacră, Doamne ferește, nu vă atingeți de ea și Transnistria nu o dăm pentru că, vai de mine, asta e integritate teritorială. Și eu când îndrăznesc să spun, dar statul nu este vacă sacră dacă nu poate să dea lapte cetățenilor, eu devin persoana non grata și
pentru
un
stat.
Fel de... Da, asta pe mine mă deranjează. În dărătul unui stat de carton, de fapt, cetățenii sunt nefericiți și noi nici măcar nu avem răbdare, curaj să vorbim despre asta.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Aș reveni la această idee de caste. Una din funcțiile principale, asta se găsește mai puțin prin cărți, este o concluzie la care am ajuns singur, prin mintea mea luminoasă și genială. Una din funcțiile primordiale a statului este să aducă întotdeauna o forță entropică asupra sistemului, să influențeze un sistem, o piramidă societală, pentru ca ea să nu fie stabilă. Din momentul în care această piramidă societală s-a solidificat, ceea ce s-a întâmplat deja în Republica Moldova, cu tot regretul, dar un copil care s-a născut astăzi la țară nu va deveni ceea ce am devenit noi aici toți trei. Da? Nu mai poate. Nu există un ascensor social în țara asta care să permită o fermentație totală ca niște talente tinere să aibă posibilitatea să iasă la suprafață.
Nici măcar dacă e geniu în chimie?
Nici măcar, fiindcă nu are posibilitate. Visul lui maximum e să mă duc la tata sau la mama la Italia sau la Moscova. Da? Asta, cam noi, uite, aici am ajuns. Da?
Statul, și asta e o piramidă deja solidificată?
Da, este, în opinia mea, văzută așa din exterior, este o piramidă deja solidificată. Or, dacă e să revenim la niște concepte filozofice orientale, tot ce e uscat se rupe.
Dar nu o să explodeze dracului odată și odată, doamna Maria Pilkin?
Știți, acum cred că voi fi foarte poetă. Explodează și de cele mai multe ori atunci când nu se așteaptă aceste...
Adică și Maliga poate să facă o surpriză.
Da.
În primul rând.
Până la urmă și Măliga explodează. Apropo, mă gândeam, întrebați de geniu. Să știți că odată m-am gândit la Eugen Doga, care totuși e cine este, că e un copil de văduvă de război, de la țară, da? Care, să știi că tot nu avea un ascensor social. Și totuși există, dacă vreți, și eu, la o anumită etapă a vieții mele...
Au fost altele.
Stați un moment, despre marele sine să vorbim, da? Vorba lui Aureliu Busuioc. Au fost etape în viața mea, în biografia mea, când și eu nu am putut să am un ascensor social. Ai mei au divorțat, erau anii 90, era foarte dificil. Ori se poate. Și eu sunt liberala care spune că piața se autoreglează întotdeauna, chiar și atunci când există scheme corupte, când există un stat care lucrează împotriva cetățenilor lui, s-ar putea duce naibii acest stat.
Eu tot sper că aceste condiții nocive fac mușchi pentru generația asta în care dumneavoastră foarte sceptic ați spus că nu prea credeți. Și convingerea mea este că degeaba cei de la putere speră că un stat autocratic, opresiv, este mai puternic. Democrația, până la urmă, este mai profitabilă. Este dificil de construit un stat democratic, pentru că trebuie să crezi pe bune în aceste reguli pe care le declari, pe care vrei să le impui altora, iar tu să fii în umbra castelului tău, de fapt un tiran, de fapt un antidemocrat. Dar democrația își va croi drumul, doar că e nevoie de timp. Timp, așa ca în zicala britanicilor despre peluza lor. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat scriitorii Maria Pilkin și Vitalie Vovk. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.